жүргелі таныстамырлардың мені мазатып күлгені бәр есімде. Бұл менің наным емес, әншейін хобби, естірада мен сөнерім сахынада билеп би. Көмекшім әліп би, яғни қырым екәріп, айтылған сөздерімнен өзімше біраз ләзат алып, бары қарай жаза берем, жаза берем тоқтамай. Маған қақпақ бола алмайсың, үш ауыз сөз, it's my life. Оның менде өзіндік кайф, түсінбесең бұл шығай. Партымнан сөйлесең барып қалсын ауызым қисайып. Барлығы қалсын, барлығы шын, барлығы қалсын, барлығы шын. Жаз кезінде үлес қосып артық кетіп қалматын. Жазылған мәтіндерім шабыт сыйлап күнде. Рухани дамып келемін менде күннен күнге. Позитивті мәсті, негатив қатты қыса. Оптимизм басты рөлде осындай әлсіз тұста. Сенімді настрой жина, алдыға өзіңді қина. Әрбір тура қадамнан тыйма, сонда болады пис на на на.
Сүрінбе өмір керемет,
тек қана ұмтыла білсең тек алға.
Тағдыр жазылған бәр білет,
ешқашан да ешқашан да тоқтама.
Сүрінбе өмір керемет, аяқтан шалса қайта тұр. Тағдыр жазылған бәр білет, жақсы жаққа ұмтыла білсең.
Әркім болашағын өз қолымен құрат негізі. Қазақ қазаққа айтпаса кім айтады дөп тегізі. Бәрқашан бәріміз бірімізге біріміз боп тірек. Жүрек шын асаттанып жүргенде иық тіреп. Мені сен қолдайсың ба? Тректерді тыңдайсың ба? Бір түрлі сұрақ болса да фанатым болмайсың ба? Көп нәрсе қалайсың ба? Жаңылып қалмайсың ба? Менімен бірге ұмтылып алға жеңімпаз болмайсың ба?